Téma našeho dnešního pořadu z knihy Kazatele, milí posluchači, můžeme shrnout do dvou pojmů. První téma je touha po životním uspokojení hledaná v náboženství. A druhé téma je hledání uspokojení v honbě za majetkem. Takže náboženství a majetek jako zdroje pro životní uspokojení. Náboženství jako obecný pojem vztahu člověka k božské bytosti, či ještě obecněji ve vztahu k nadpřirozeným jevům a věcem, je jeden z nejmocnějších nástrojů k formování lidí, ba celých národů. Náboženství v nejobecnějším pochopení má mnohdy vlastně na svědomí stav národů anebo celých populací. Ani zdaleka se nedá říci, že by některé národy třeba ve východní části světa byly racionálně podstatně méně disponované, tedy že by měly podstatně omezenější třeba rozumové schopnosti, oproti národům v Evropě nebo v Americe. Ale místním náboženstvím vnucený vztah k různým věcem, případně i ke zvířatům a všelijakým jevům, i vztahy společenské jsou natolik mocně ovlivněny, že výsledkem je bída celých národů. A pak není možné rozvíjet ani ekonomické, hospodářské nebo jiné normální vztahy. Ale nemusíme možná chodit tak daleko až někam do Indie. Stačí, když se rozhlédneme po našich lidech, kteří svůj život zasvětili náboženství, jak říkají, a přitom ve svém náboženství vlastně žijí bez Krista, bez jistoty, jenom v tom svém náboženství, které jim snad poskytuje jakési duševní uspokojení. Abychom si rozuměli, křesťanství, které vidím v Bibli, tedy v Novém zákoně, nepokládám pouze za jakýsi systém nauk, který člověka morálně zušlechtí anebo poskytne duševní úlevu v trápení anebo v životních stresech. Ano, to všechno pravé křesťanství také poskytne, ale kdyby veškerá podstata byla jen v tomto, tedy jenom v morálce a v duševním uspokojení, bylo by to pramálo. Přednedávnem jsem se setkal s mladým člověkem, který v touze po Bohu prostě vstoupil do jedné náboženské společnosti. Ani nevím, proč si vybral právě tu, kterou si vybral. Stal se jejím právoplatným členem. V rámci vstupu také přispěl nemalou finanční částkou. A potom zanedlouho zjistil, že v jeho životě se vlastně vůbec nic nezměnilo. Ani v jeho nitru, ani navenek. Nikdo z církve se o něho moc nezajímal a ani on sám v té společnosti nenacházel nic uspokojivého. A tak se předchozí hledání proměnilo v mnohem hlubší neuspokojenost. Byl z toho nešťastný. Teprve až prožil osobní setkání s Pánem Ježíšem Kristem, o řadu měsíců později, tedy až vírou v Pána Ježíše přijal odpuštění hříchů a nový život, teprve pak začal skutečně žít duchovní život. Život s Pánem Ježíšem. Začal pilně studovat Boží slovo, sám radostně komunikoval s Pánem a taky našel živé společenství věřících lidí, Božích dětí. Křesťanství, které jsem poznal z Bible, představuje osobní vztah s živou bytostí Boha. S osobou Pána Ježíše Krista skrze Ducha Svatého. Je to vlastně přátelství nebo dokonce milostný vztah. Zdá se vám to přehnané? Proč? Církev je prohlášena za nevěstu Kristovu a jeho vztah k církvi je popsán jako vztah naprosto nevídané lásky. Být křesťanem tedy znamená nejen mít nějaký názor, nějaký morální kodex, ale znamená to být následovníkem Krista, Kristu důvěřovat a mít s ním osobní vztah lásky. A tato láska se vztahuje na každého, kdo se stal Božím dítětem a kdo v tomto úzkém vztahu s Pánem Ježíšem sám žije. Tu první verš z 5. kapitoly knihy Kazatele. Dej si pozor na každý krok, když jdeš do Božího domu. Pohotovější buď k slyšení, než k přinášení oběti, jak hlupáci. Ti ani nevědí, že činí něco zlého. Na základě tohoto verše můžeme náboženství vidět v tom smyslu, jak jsme si je už charakterizovali. Náš Megí říká, že být přívržencem nějakého náboženství, ku příkladu chodit někam do kostela, to může být nejen utrácením času, ale může to dokonce představovat konání něčeho zlého. Pohotovější buď k slyšení, než k přinášení obětí, jak hlupáci, kteří ani nevědí, že činí něco zlého. Četli jsme si Šalomounovu poznámku plynoucí z jeho zkušenosti na adresu těch, kdo chodí do Božího domu. Začátek Šalomounova úpadku byl právě v tom, že se spojil s cizozemkami, tedy se ženami z pohanských národů, od nichž převzal nejen některé jejich myšlenky, nejenže si je připustil k srdci, jejich náboženské a kultovní představy, ale sám jim dal místo ve svém domě, ve svém bydlišti a nakonec i ve svém srdci. Možná se Šalomounovi postupně zdálo, že na těch jiných náboženstvích taky konec konců něco musí být, jak říkají i mnozí dnešní lidé. Jako chtěl Šalomoun poznat všechno, chtěl patrně poznat i tuto sféru, tedy i náboženství žen, které mu tato náboženství přinesly domů. A tak se pak Šalomoun sám zatoulal od pravého Boha, od Hospodina, kterého předtím už velmi dobře poznal a s nímž už měl tolik nádherných zkušeností. Ani jeho vlastní zkušenosti, ani to, že k němu Hospodin osobně mluvil, ani to Šalomounovi nebylo zárukou věrnosti pro celý jeho život. Tedy setkat se s čímkoliv, co zavání náboženstvím, neznamená být hned obohacen ve vztahu k Bohu. Je nutné velmi pozorně zvažovat a hodnotit pravost těch určitých názorů, směrů, nebo podobenství, nebo obrazů. A otázka zní, podle čeho je hodnotit. Inu, jak jsme si naznačili, jedině podle písma. S přinášením obětí, tedy s jakýmsi vlastním zasvěcením do toho, kterého zajímavého nebo přitažlivého náboženství nebo jen myšlenkového směru, buď zvláště pomalý, varuje Šalomoun. Když se tak rozhlížím po nejrůznějších náboženských časopisech a taky občas po reportážích a specializovaných pořadech ve sdělovacích prostředcích, mám z toho velmi nepříjemný pocit. Vzniká totiž zmatek, ve kterém se lidé nedovedou orientovat. Třeba dívka, která se před nějakým časem obrátila a přijala Pána Ježíše Krista, mi ukazuje knížku modliteb, kterou si kdesi ve stánku koupila. Jsem z toho nesvůj, protože je tu přemíra vlivů, které mají možná hezký náboženský nátěr, ale k tomu je přimísena spousta lidských výmyslů nebo přímo lží. A tak cítím zvláště v této naší době velikou potřebu, že se musíme tím víc opřít o Boží slovo, o Bibli. Víc ji musíme poznávat a víc ji také uplatňovat v praktickém životě, abychom ty různé, pravděpodobné, či snad zdánlivě dokonce pravdě velmi blízké věci, byli způsobili bezpečně rozeznat a také jim odolat. Ústa spěšně neotvírej, neukvapuj se v srdci, když máš pronést slovo před Bohem. Vždyť Bůh je v nebi a ty na zemi, tak ať jsou nemnohá tvá slova. Druhý verš v 5. kapitole Kazatele. Jako by tu bylo řečeno, nedej se unést svými city. Ve svých rozhodnutích a velkých slovech před Bohem se neukvapuj, dobře si to zváž. Různé takové závazky nejednou mohou znamenat značnou újmu. A tak je dnes v různých náboženstvích nebo církvích docela mnoho nešťastných lidí. Učinili lidská rozhodnutí pro dobře vyhlížející náboženské věci a přitom pro věci, které třeba nemají nic společného s živým Bohem. Může tu být dokonce vykonáno mnoho práce, o jejímž užitku je však posléze možné vést diskusi. Po mnohé lopotě přichází sen. Hlupák se ozývá mnoha slovy. 3. verš. A dále tu kazatel rozvíjí problematiku slibů. Přitom jde především o sliby před Hospodinem, ale tyto myšlenky můžeme snadno vztáhnout na všechny typy slibů, protože všechno naše konání, naše mluvení a konec konců i naše myšlenky se dějí před Hospodinem. Ty, když se zavážeš Bohu slibem, splň jej bez meškání, neboť v hlupácích nemá Bůh zalíbení. Co slíbíš, to splň. Lépe je, když neslibuješ, než když slíbíš a nesplníš. Verše 4 a 5. Sliby jsou vlastně docela běžné věty, kterých lidé obyčejně bez velkého přemýšlení denně vyslovují snad desítky, aniž by zvlášť uvažovali o tom, že se jimi zavazují. Aniž by uvažovali, že jejich nesplnění je přinejmenším v podstatě docela obyčejná lež. V následujícím 6. verši mi Šalomoun trochu připomíná novozákonního Jakuba. Nedovol svým ústům, aby svedla ke hříchu tvé tělo. Šalomoun tu hovoří o ústech, že mají skrze slova dopad na celé tělo, na celé konání člověka. Ústa jsou tu dokonce postavena do možné role svůdce pro tělo. Nedovol svým ústům, aby svedla ke hříchu tvé tělo. Jakub to v Novém zákoně, pokud si vzpomínáte, formuloval takto. Jakubova epištola, 3. kapitola, 2. verš. Všichni přece mnoho chybujeme. Kdo nechybuje slovem, je dokonalý muž a dovede držet na uzdě celé své tělo. A ten Šalomounův výrok pokračuje dál. Nedovol svým ústům, aby svedla ke hříchu tvé tělo. Neříkej před Božím poslem, to byl omyl. Proč se má Bůh rozlítit pro to, co jsi řekl, a zničit dílo tvých rukou? Před Pánem Bohem není možné žartovat, jemu není možné nic zastírat ani předstírat. Člověk, který se chce vykroutit z nějaké odpovědnosti před jinými lidmi, může v některých případech na svoji obhajobu říci, já jsem o tom nevěděl, udělali to bez mého vědomí, udělali to za mými zády. S tím, že to ovšem třeba není tak docela pravda, že věděl, co se děje. Na Pána Boha ovšem takovéhle finty neplatí, protože Bůh má dokonalý přehled, co víme či nevíme, jaký postoj k čemu máme a podobně. A Bible nám na několika příkladech ve Starém i v Novém zákoně ukazuje, jak moc špatně to dopadlo, když se někdo pokoušel Pánu Bohu něco předstírat. Víte například, kdo byl ve Starém zákoně Achan a v Novém zákoně Ananiáš a Safira? Neříkej před Božím poslem, to byl omyl, varuje Šalomoun. Proč se má Bůh rozlítit pro to, co jsi řekl, a zničit dílo tvých rukou? Kde je mnoho snů, tam samá pomíjivost, samá prázdná slova. Ty se však boj Boha. 7. verš. Snění se obyčejně předpokládají u mladých lidí a možná se zvláště přisuzují děvčatům. Asi je na tom kus pravdy a je to do značné míry přirozené pro mládí. Mládí se totiž dívá kupředu a to, co ještě není, si prostě představuje a tak tu celkem přirozeně vzniká snění jako pohled v myšlenkách na to, co ještě není. A třeba ani nikdy nebude. Ovšem jsou i takoví lidé, kteří se pořád dívají dozadu, kteří stále jen vzpomínají a dívají se na to, co bylo a přejí si, aby to zůstalo, případně aby se napravilo to, co bylo špatné nebo teď už není tak dobré, jako bylo kdysi. Uvědomili jste si někdy, že ten pohled zpátky může být zrovna tak prázdným sněním, prostě nereálným uvažováním o něčem, co není, a třeba taky o něčem, co nikdy ani nebude? V podstatě nutno říci, že snění může svým způsobem být užitečné, motivující, pokud je reálné, pokud motivuje k pozitivní reálné činnosti. Varování před utrácením času planým sněním je ovšem na místě pro všechny generace. Kde mnoho snů, tam samá pomíjivost, samá prázdná slova. Ty se však boj Boha. Ty naše sny mohou mít různou podobu, různé zaměření, mohou vyjadřovat různé touhy nebo různé vzpomínky. O čem sníme, o čem uvažujeme? Šalomoun k těm snům poznamenává, ty se však boj Boha. Nyní přicházíme k další sféře, o níž Šalomoun v této kapitole hovoří. Jde tu o majetek a o vztah k majetku. Kazatel 5, verše 10 a 11. Kdo miluje peníze, peněz se nenasytí. Kdo miluje hojnost, nemá nikdy dosti. Také to je pomíjivost. Když se rozmnožuje jmění, množí se i příživníci. Jaký prospěch z toho mívá vlastník? Leda, že se na to může dívat. Přiznám se, že ty sociální a zejména majetkové vztahy nerad nějak moc podrobně probírám. Možná je tomu tak proto, že jsem byl těmi deformovanými teoriemi o sociální spravedlnosti předchozího režimu sycen po velmi dlouhou dobu. Ale tak mi to připadá, že ta správná orientace v hodnotách a normálních finančních a majetkových vztazích schází dnes celé spoustě lidí, a to i věřících lidí, dokonce i v osobních a sborových záležitostech, když jde o peníze či o majetek. Když slyšíme třeba o finančním zákulisí misionářů, kteří jezdí po světě nebo také po východní Evropě, nějak se nám to nezdá, připadá nám to cizí. Dokonce jsem se setkal s tím, že když si věřící mezi sebou předávají nějaké peníze, přijímající má rozpaky si převzatou částku přepočítat. Prý proto, že my si důvěřujeme. Nemluvě o rozpacích, když někdo naznačí přání obdržet třeba písemné potvrzení o převzetí určité částky pro konkrétní oblast díla Páně. Samostatnou oblast, kterou se v této době musíme mnozí patrně učit, je dávání. Když Pán Ježíš stál u té chrámové pokladny, jasně dal najevo, že Pánu Bohu nejde o absolutní částku, kterou kdo dá, ale jde mu o upřímné srdce, se kterým dárce svůj dar přináší. Tato doba mnohým lidem, a nutno poznamenat, že i mnohým věřícím lidem, vtiskla do mysli vidinu snadného získání peněz, majetku. V Americe se prý říká, že šikovný člověk může vydělat velké peníze třeba jenom telefonem ze své ložnice. Myslím, že to není tak jednoduché, ale mnozí lidé u nás by si to zřejmě tak přáli. Následujících pár veršů ukazuje pomíjivost či nespolehlivost majetku. Verše 12 až 14 a potom postupně další. Sladký je spánek toho, kdo pracuje, ať jí málo nebo mnoho. Ale boháčovi nedopřeje spánku přesycenost. Je zlý neduch, který jsem pod sluncem viděl. Vlastníkovi je ke zlému bohatství, jež střeží. Po úmorné lopotě může o bohatství přijít a syn, jehož splodil, stojí s prázdnou rukou. A pak to Šalomoun dotahuje do krajnosti, jak je to pro něj v knize Kazatele příznačné. Jako vyšel z života své matky, nahý zase odchází, jak přišel, a za svoje pachtění si nic neodnese, ani co by se do ruky vešlo. A také to je zlý neduch. Každý odejde, jak přišel. Jaký užitek má z toho, že se pachtil a honil vítr? V Biblii, ale i v našem současném všedním životě máme spoustu příkladů potvrzujících nicotnost majetku. Nicotnost, která se projeví zvláště výrazně v okamžiku skonu člověka, jeho smrti. V té souvislosti je nutné si uvědomit, že podobně ztratí svou hodnotu i celá řada jiných věcí, do kterých člověk investoval velké množství své životní energie a času. Prostě představa úmrtí člověka vlastně dělá v očích dalších lidí jakýsi součet, jakési závěrečné vyúčtování a hodnocení, co mělo smysl a co nikoli. Je to zřejmě velmi příjemné mít majetek a moci si leccos dovolit. V žádném případě si nemyslím, že by věřící člověk nesměl mít majetek, že by musel být chudý. Ale kladu jen otázku, k čemu ten majetek, který teď právě máme, ať už je ho hodně nebo méně, k čemu slouží. Nemusíme se dívat na nějaké boháče, kteří žijí rozmařilým životem. Podívejme se v tuto chvíli do svého soukromí, do svého nitra. Zamysleme se nad tím, co všechno vlastníme, a pak také nad tím, komu a čemu to všechno slouží. Myslíte, že vás Pán pochválí za dobré hospodaření, za dobré využívání svěřeného majetku a možností, které máte? A totéž můžeme vztáhnout třeba i na různé schopnosti, obdarování, kterými disponujeme, a třeba i duchovní dary. Slouží to všechno Pánu k oslavě? Než se pro dnešek s naším pořadem rozloučíme, přečtu vám ještě poslední tři verše z naší dnešní páté kapitoly knihy Kazatel. Hle, co jsem zhledal, je dobré a pěkné, aby člověk jedl a pil a měl se dobře při veškerém klopotném pachtění pod sluncem v časných dnech života, které mu dal Bůh, neboť to je jeho podíl. Tak je tomu s každým člověkem. To, že mu Bůh dal bohatství a poklady i možnost užívat jich, brát svůj podíl a radovat se při svém pachtění, je dar Boží. Ten totiž příliš nemyslí na dny svého života, protože Bůh oblažuje jeho srdce radostí.